tanto buscar ayer en una dirección de internet, un foro de forofos, de pelis de terror y de serie B. Y ahí conocí a una mujer que me escribió amor.
Acuerdas al ser este cantón aquí.
Pufa.
Su nombre me sedujo y el resto de su ser me lo imaginé. ¿Para qué quiero más si me da lo que quiero tener? Te di todo mi amor a robalo.com y tú me robado la razón. Mándame un email que te abriré mi buzón y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón.
¿Se me aturte pasa ir a Lierni?
Va a pasar ir a... Amazazpi urte, kanta hau grabatu zutenetik.
Orduan, txasik inango gutxi grabera imela erabiltzen, eh?
Bai, 1900 eta 1989 tamtangok hau abesten zuen, sarean harrapatuta bizi ginela, eta egia da internet sortu denetik, ba, hor susmoak, beldurrak beti agertu direla, eta egia esan, bueno, arrazoiak ere badaude, erabiltzaileon segurtasuna eta privazitatea ezpaitaude ziurtatuta gure bizimodu super konektatu honetan.
Asteburu hontan zuetako askok ikusiko zenuten edo jasoko zenuten mezua, jakinarazpen bat oharra, WhatsAppean seguruenez harritazur eta bat baino gehiago zeregin erabaki ezinik utzi zaituztetena.
Bai, eta askok igual onartu eman dugu, takitxo mezuak onela dio, eh? WhatsAppen gure zerbitzuaren baldintzak eta privazitate politika eguneratzen ari gara. WhatsApp deia bezalako funtzio berrien integrazioa islatzeko, irakurritzazu baldintzak, politika mesedez, onarritzazu baldintzak eta privazitate politika, WhatsApp erabiltzen jarraitzeko, eta hor jartzen du onartu, bueno, ba, askok igual onartu eman diozu, eh? Edo agian beste beranduaragoko utzi duzu hor gerorako, hori da. Baina zertaz doa guztia, bueno, ba, aste honetako berria izan da, eh? WhatsAppek gure informazioa, zehazki gure telefono zenbakia eta gure kontaktu zerrenda Facebookekin partekatuko duela. Gainera, hainbat enpresak beren informazioa bidal diezaguketela ere, hau da, WhatsAppen publizitate mezuak agertuko direla. WhatsApp mezularitza zerbitzu ezaguna, sare sozialen erraldoiak Facebookek erosi zuen duela pare bat urte, eta bapateko mezularitza plataforma ezagunaren privazitate politiketan aldaketarik etzela egongo aginduarren, aldaketa hauek ba, agertzen hasi dira mezunetan ikusi dugun moduan. Xabier Unano Euskadi Irratiko lankide eta sare sozialetan adituak azaldu digu hobeto, Facebooken azkeneko jokaldiaren arrazoia.
Kontua da Facebook bezala gainberan dagoela. Hau da, sare sozial bezala gero duketa gutxiago erabiltzen da, gero eta jende gehiago gehitzen da bere barnera. Bueno, dagoeneko 900.000 pertsona baino gehiago daude bere barnean. Jende asko da, baina gero eta gutxiago erabiltzen da. Orduan, produktu gehigarriak ditu Facebookek, kasu honetan ba, WhatsApp edo Instagram izan litezkenak bezalaxe, asko erabiltzen direnak. Orduan, dena bateratu nahi ditu, dena gehitu nahi ditu bere barnean informazio ba, fluxu hori erabili ahal izateko eta bere handitasun hori handitzeko. Ez sare sozial bezala, bai enpresa bezala.
Bueno, ba, hortxe Facebooken bueno, ba, estrategia edo mezua irakurri dugu, esan bezala mezu horretan privazitate politika berriaren berri ematen digute eta onartzeko eskatzen digute, baina zer dio mezu horrek, zer esan nahi dute mezu horrekin?
Mezu horretan esaten duena da, baimena ematen diola WhatsAppi gure telefono zenbakia Facebookekin elkarbanatzeko. Eta zergatik, ba, WhatsApp Facebookena delako. Bakoitzak bere datu base propia ditu, eta horrek egingo dutena da, datu base orokor bat osatu, datuak kruzatu egingo dituztelako. Beraz, WhatsAppek jakingo du Facebooken zer esaten dugun, eta Facebookek badaki WhatsAppen zer esaten dugun.
Informazioa partekatzeak erabiltzaileen esperientzia pertsonalizatuagoa izango dela diote Facebookeko arduradunek.
Esaten dute publizitate ez dugula jasoko, informazio pertsonalizatua jasoko dugula. Eta Facebooken arabera, ba, noski WhatsApp bidezari baldin bal, gara bidei bati buruz hitz egiten, ba, bidei horren informazioa Facebooken agertuko da, eta Facebooken ari bagara zerbait egiten WhatsAppen informazioa agertuko zaigu gehigarri gisa, informazio gisa behar badugu erabiltzeko. Baina noski, hor konturatzen gara, sare sozial baten egiten duguna bestean islada duela, eta noski Facebooken aipatzen ditugun txorrada guztiak, aipamen guztiak, ba, eragina izango duela baita ere gure Facebookeko profilean.
Alegia, lehen az gain, haze bombardeua, ez?
Bai, are gehiago, eta gainera WhatsAppen kontua da, orain arte behintzat publizitatea jasotzen ez dugula, hori da, bueno, beraien ba, zigilua edo marka. Hala ere, telefono zenbakia partekatzeko baimena eman diezaiokegu WhatsAppi, pentsaturik gure datuak ez direla goi mailako nazioarteko politikako sekretuak, eta ez dela horren besterako ere, baina zerbitzu bat doanekoa denean, WhatsApp edo Facebook sare sozialak bezala, gure datu pertsonalekin ari gara ordaintzen zerbitzu hori.
Kontuan hartu, guk zerbait ordaintzen ez dugunean, diruarekin ordaintzen ez dugunean, informazioarekin ordaintzen dugula. Beraz, ba, enpresa horiek gure informatzen nahi dute, guri produktuak saltzeko, edo behintzat, gure informazioa beste enpresa batzuei saltzeko, haiek guri zerbait saltzeko. Orduan, momentu honetan, gu gara ba, gure patrika, gure kartera gara momentu honetan, eta gure informazio pertsonalarekin ordaintzen ari gara Facebooken eta WhatsAppen egiten dugun egunerokotasun hori.
Ez gaitezen ala ere larregi larritu, eh? WhatsAppi gure datuak Facebookekin konpartitzeko baimena eman badiogu ere, iritzi aldatzeko aukera badugu.
Baiezko ematen baldin badiogu ere, dirudinagatik eta Facebook esan duenagatik, kentzeko aukera badago. Baiezko eman duzu, momentu esatzu baten, telefonoa eskuratu dute, baina tartean ematen ari garen informazio hori ez partekatzeko aukera eman behar du. Hortarako, gure kontuan sartu behar dugu, ezarpenetan sartu behar dugu, eta bertan pestainatxo bati klik egin behar diogu aukentzeko. Zer gerratuko da, baiezko ematen badugu Facebookek gure telefona izango duela. Baina noski, ezin izango du, edo gu behintzat ez diogu baimenik ematen, batean eta bestean egiten duguna trukatzeko, txertatzeko bata bestean. Beraz, informazioa hasiera batean trukatuko luke, baina gero ia ez.
Hala ere kontuan hartu, 30 eguneko epea dugula Facebooken, gure WhatsAppeko datuak konpartitu nahi ez ditugula jakinarazteko, eta WhatsAppen agertzen den mezuan bertan ere, ematen badiogu irakurri atalari, hor bertan ere tikatu daiteke aukera, ba, baimen hori ez.
Joan behar da,
hori da, irakurri egin behar dela mezu guztia.
Hortaz ez zaitezela hainbeste larritu. 688-666-000 erixe gure telefono zenbakia 10 eta 17 dira. Eta sare sozialak probestuko dituzten noski, Italian lurrikara kaltetutakoei laguntzeko ere.